laidą. Ekspertai patarė pristato maisto papildas Oilesen vitaminas D3.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Tyrimai rodo, kad faktiškai visiems Lietuvos gyventojams nevartojantiems papildų trūksta vitamino D. Tačiau vartoti juos reikia itin atsakingai, nes vitamino D perdozavimas gali būti toksiškas. Kokio vitamino D kiekio reikia kasdien suaugusiam žmogui, ar vasarą užtenka tik iš saulės gaunama vitamino D, apie tai kalbėsime su Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytoju, endokrinologu Andrėjumi Levinger. Sveiki.
Labą dieną.
Na, kiek žinau, vitaminas D yra vienintelis vitaminas, kurį gydytojai paskiria praktiškai kūdikiams nuo pirmų dienų. Kuo šis vitaminas yra toks ypatingas ir svarbus mūsų organizmui lyginant su kitais vitaminais?
Nu, aišku, kad pirmas vitaminas vaikui tai yra mama, o antras tai yra pienas, kuris turi visas reikalingos medžiagos, kartais tų medžiagų gali būti ir mažiau nei guri. Reikia, todėl visose šalyse, visose religijose, visur neščiosiams ir žindyviams buvo skirtas geriausias maistas, kurį tik tai galima buvo gauti. O kuo skanesnis maistas, tu aišku, jis ribesnės ir turintis daugiau vitamino D, tai buvo kovojama net ir nežinant apie vitaminus ir kažkur maždaug prieš 100 metų atsirado pats tas žodis vitaminas, kaip tam tikras papildas prie maisto, kuris apsaugo nuo rimtų ligų, nuo aklumo, nuo cingos, nuo rachito. Tai vitaminas D buvo atrastas ketvirtas, todėl ir gavo vitamino D ketvirtos lotynų abecelės raidos. Raidį ir ilgą laiką jam buvo priskirta funkcija kovoti su rachitu, reguliuoti kalcį ir fosforą apykaitą, kaulų būklę, bet kažkaip mes tikrai labai greitai užmirštam visas nugalėtos lygos iš to ir keletą lašiukų vitamino D, kurį mama negalvodamas sulašina vaikiukui, tikrai mus pilnai apsauga nuo rachito ir mes nematom tų rachitinių vaikų ir neįsivaizduojam, kokia tai yra sunki liga.
Apskritai, kokia situacija Lietuvoje? Gal turite statistikos, ar daugėja tų žmonių, na, kuriems trūksta to vitamino D, kurie pamiršta tuos lašiukus išgerti kasdieną?
Situacija Lietuvoje dar prieš keletą metų buvo, mano supratimu, tiesiog tragiška. Daugėti žmonių, kurie turi vitamino D trūkumą, tiesiog negali, todėl kad tai yra praktiškai 99% gyventojų. Pastaruoju metu galbūt daugiau atsirado žmonių, kam vitamino D trūksta mažiau, bet kaip kalbėsim toliau, tikros ribos jos nėra labai aiškios ir visą laiką keičiasi ir vis tiek papildyti pilnai iš maisto nepavyksta, todėl reikia vartoti jį papildomai.
Na gerai, jeigu jau susiduria žmonės su tuo trūkumu, kaip greitai galima statyti tą vitamino D trūkumą? Ar tai yra ilgas ir varginantis procesas, ar vis dėlto gerų rezultatų galima pasiekti pakankamai greitai?
Iš mano patirties tai vis tiek yra gan ilgalaikės procesas būtent dėl vitamino D savybių, nes tai yra vitaminas, kuris yra tirpus ribaluose ir kol jisai prisisotina pilnai organizmą, tai praeina nuo 3-4 kartais iki pusmečio laikotarpis. Jeigu įsivaizduot tai, kad jūs turit tuščią vonę ir bandat ją pripildyti su nedideliu puoduku, tai tikrai užtruks laiką, atrodys, kad galima galbūt pasimti didesnį kibiriuką, bet gali ir nukrist ir išpilti, todėl nepavyksta. Ir tų didelių dozių, kurie sukelia toksinį poveikį, dabar yra atsisakyta, o mažom dozėm po laipsniui tikrai trunka nemažą laiką.
Ar galėtumėt įvardinti kažkokius požymius, simptomus, na, kad kas jau aiškiai rodo, kad žmogaus organizmui jau trūksta to vitamino D? Ir galų gale, ar žmogus, na, pats gali daryti tokias išvadas prielaidas, ar vis dėlto reikėtų išsitirti, jeigu, na, kyla klausimas?
Šiaip iš tikro, tas klausimas yra gan sudėtingas, todėl kad vitaminas D turi daugybę skirtingų poveikių organizmui. Galima kalbėti apie tai, kad jeigu žmogui trūksta oro ar vandens, kas su juo nutinka? Sutrinka visų sistemų darbas. Lygiai tas pats yra su vitaminu D, todėl kad paaiškėjo, kad vitaminas D reguliuoja daugiau negu 4500 genų darbą, tai iš esmės jis dabar gal net ir nevadintinas vitaminu, o vadintinas hormonu. Ir tai yra maždaug ketvirtadalis visų organizmo genų ir baltymų, kurie dalyvauja daugybėje reakcijų biocheminių organizme. Todėl pagrindiniai simptomai tai vis tiek bus bendras silpnumas, žemesnė nuotaika, mažas fizinis aktyvumas, aišku, gali būti ir rimtesnių sutrikimų.
Su kokiais rimtesniais galbūt jums sutrikimais yra tekę susidurt, kad tekę matyti, na, kas nutinka žmogui, kai išties trūksta to vitamino D, bet tos slogios nuotaikos ir mažesnio fizinio aktyvumo?
Dabar šiuo metu, kada pas mus yra tik tai viena liga pasaulyje, kuri vadinasi COVID, iš to reikia kalbėti apie tai, kad iš tikrųjų vitaminas D hormonas reguliuojantis imuninės sistemos veiklą, nes visos imuninės apsauginės ląstelės, leukocitai yra prisotinti specifinių receptorių vitaminų D ir veikia tik tada, kada vitamino D yra pakankamai. Reiškia, imuną supresinė būklė, kuri yra trūkstant vitamino D, leidžia virusui lengviau daugintis ir neleidžia organizmui veiksmingai su juo kovoti. Reiškia, vitamino D trūkumas tikrai yra pagilinęs ir padidinęs tą krizę, kurie yra su virusu, nes tai yra vienas iš labai stiprių imunomoduliatorių. Ta prasme, tokių medžiagų, kurie stiprina mūsų imuninį atsaką. Yra daugybė tyrimų, kurie rodo apie tai, kad vitaminas D ypatingai svarbus sergant COVID-u ir dar svarbesnės reabilitacijai atsistatymai po COVID-u.
Kaip dažnai depresija ir slogi nuotaika yra susijusi su vitamino D trūkumu? Na ir kaip apskritai gali būti ta mūsų nuotaika susijusi su tuo vitamino D? Yra paaiškinimas.
Taip, nervų sistemoje yra daugybė receptorių vitaminui D ir ypatingai jų yra daug hipokampe, tai yra tokia vieta giliai smegenyse, kurie formuojasi vitalinis tonusas, kaip žmogus jaučiasi, formuojasi nuotaika, formuojasi emocijos, šalia yra zonos, kurios atsako už atmintį, tai trūkstant vitaminų D, visa ta sistema dirba žymiai sunkiau, atsiranda nepaaiškinamas bendras silpnumas, miego sutrikimai, depresiniai sutrikimai, kartais gali būti netgi alpimai ir sinkopės atvejai. Taip pat yra įrodyta, kad depresijos lygis priklauso nuo vitamino D kiekio. Tai yra vienas iš ypatingai svarbų mūsų moraliniai būklei vitaminas, todėl kad jis atsako dar ir už gerą raumenų tonusą, kas palaiko bendrą savijautą ir sveikatą.
Na, žiemą daugiau mažiau mes visi esame įpratę vartoti vitamino D preparatus, tačiau vasarą, na, dažnas galvoja, kad mes jo gaunam tiesiog iš saulės ir, na, padeda tos lašiukus į šalį. O kaip yra iš tikrųjų, ar tikrai tą reikiamą kiekį D vitamino mes gaunam vasarą iš saulės, ar čia yra labiau mitas?
Šiaip mes Lietuvoje galim džiaugtis, kad mes turim visus 4 metų laikus. Tik pagalvojus, kad kažkur ten Saharai visą laiką pleskia saulė arba Antarktidoje tvyro šaltis, tai darosi gerai, kad pas mus čia taip yra. Kitas dalykas, mes vis dėlto esam šiaurės Europos šalis. Ir mūsų platumoj vitamina D aktyvuojantis spinduliai turi praeiti didesnį kelią atmosferoje ir iki žemės jų pasiekia žymiai mažiau nei kažkur prie ekvatoriaus. Ir dėja, mes visi žinom, kad Lietuva yra lietaus šalis, tai pas mus yra dažnai tas mūsų dangus yra debesuotas ir vis tiek didžiai dalį mūsų saulytė mums tik tai šviečia, bet vitamina D neaktyvuoja. Maždaug kažkur nuo balandžio vidurio iki rugsėjo galima gauti pakankamas insoliacijos dozes, kad pasigamintum reikiamas kiekis vitamina D odoje, bet tam irgi turėtum būti tam tikros sąlygos, nes išbūti saulėje reikia 30-40 minučių, geriau tai daryti gulint, kad būtum didesnis plotas ir statesnis kampas. Kitas dalykas, po tokių gulėjimų mes matom palangoje tokios raudonus apkepusius paršiukus ir suprantam, kad ta saulė vis dėlto lietuviškai odai baltai gan pavojinga.
Tai tos saulės todėl vonios pakankamai pavojingos, ar ne? Tokiu būtų tarsi gauni vitamino, bet ir kenki savo, ar ne?
Taip, kitas dalykas, jūs man pasakykit, kuri moteris išeis į pležą nepasitepusi bet kokio apsauginio kremo. Aišku, kad pasiteps ir viskas. Ir tas pasitepimas, nesvarbu, koks bus ten faktorius apsaugos, jis pilnai eliminuos bet kokią vitamino D aktyvaciją odoje. Dėl to yra aišku, kad specialiai reikia saulės vonių, joms pasiruošti. Mes tikrai neturim tam pakankamai laiko. Kitas dalykas, visos, kurios vaikšto į soliariumą ir jeigu ten nėra specialių lempų, kurie padeda gamintis vitamino D, tai oda tamsėja, o tamsesnė oda vėlgi nepraleidžia tų saulės spindulių iki gilesnių sluoksnių, kuo žmogus yra tamsesnis, to jam sunkiau gaminasi vitaminas D. Ir pavyzdžiui, žmonėm tamsiaodžiam, kurie atvažiuoja ir gyvena Lietuvoje, labai greitai išsivysto deficitas, nes jie iš saulės visiškai negauna vitamina D.
Na, išsiaiškinom, kad saulė gali būti vienas iš vitamino D šaltinių, bet kaip minėjot, reikia tam tikrų sąlygų. O kaip su maisto produktais, su kokiais maisto produktais mes galim pasipildyti tas atsargas? Skaičiau, kad berods karvės pienas tinka, bet tada kyla klausimas, na, kiek to pieno kasdien reikia išgerti, kad, na, jau gautum tą reikiamą dozę vitamino D?
Nu, sakyčiau, kad rytinė Lietuvos saulė, mes kiekvienas dažnai turim savo lėkštėje, tai yra kiaušinienė, ypač jeigu jinai yra su grybais, šampinjonais, o jie buvo apdoroti specialiai ultravioletinės spinduliuotė, tai yra pagrindinis vitamino D šaltinis. Kitas dalykas, vis dėlto tai yra mūsų paprastos, agurkais kvepiančios žiemos žuvytės, stintos, nes vis dėlto, nu, lašiša, aišku, galima jau pavadinti lietuviškiausi žuvis, bet vis dėlto stintai ir buvo tas pagrindinis šaltinis vitamina D per žiemą. Pienas Lietuvoj yra tikrai labai geras ir labai skanus, bet tam, kad gaut dienos vitamina D normą, pieno reikia išgert maždaug apie 5 litrus. O ne kiekvienas gali savo tą dalyką leisti, todėl tikrai labai sudėtinga. Lašišos, pavyzdžiui, reikia suvalgyti apie 4 kilogramus. Na, ta prasme, tie kiekiai maisto, jie tikrai yra tokie dideli, kad tai neįmanoma papildyti. Dėl to ir yra ta problema, kadangi praktiškai nebuvo Lietuvoj kalbama apie tą vitamino D daug metų, tai žmonės turi 10 metų, 20 metų senumo deficitus. Ir kol juos papildo, praeina labai ilgą laiką tarpas. O tuo metu išsivysta labai daug ligų.
Kalbant apskritai apie, na, tos matmenis, jūs jau šiek tiek užsiminėt, ar ne, kokius matmenis naudoja gydytojai matuojant vitamino D kiekį kraujyje ir kaip nustatomos tos apatinė ir viršutinė tos ribos?
Šiaip iš tikrųjų tai yra labai sunkiai kalbėti, todėl kad kažkokios aiškios nuomonės nėra ir dar svarbiau, kad per 20 mano darbo metų ta nuomonė pasikeitė kardinaliai. Jeigu mes kalbėdavom apie tai, kad 12 nanogramų mililitrė arba 30 nanomolės litre yra apatinė riba kurie jau galima vadinti gilių deficitų. Tai dabar šiuo metu šeimos daktarai kalba apie tai, kad 30 nanogramų mililitrė arba 75 nanomoliai litre ir yra ta apatinė riba, kurį turėtum mes turėti. Kitas dalykas, reikia kalbėti apie tai, kad vitaminas D turi didžiulį profilaktinį potencialą. Ir to potencialo jėga priklauso nuo kiekio vitamino D. Jeigu mes gaunam tyrimo atsakymą apie 30 nanogramų mililitrė, tai reiškia, žmogus yra pilnai apsaugotas nuo rachito ir nuo kaulų retėjimo. Bet jeigu mes turim kraują virš 50 nanogramų mililitrė, tai tada cukraligės pirmo tipo išsivystymo rizika mažėja 80%. Išėminis širdies ligos 60%, bet kokio kilmės vėžio 75%, krūtų vėžio 50%. Jeigu mes kalbam apie viršutinę ribą, kada mes kalbam apie tai, kad tai yra vitaminas, kuris prailgina gyvenimą, mes pradedam kalbėti apie 100 nanogramų mililitrė arba tai yra 250 nanomolį. Tai praktiškai tos dozės, kurios skaitytųsi toksiniam visai neseniai, bet tyrimai rodo, kad tikrai jie yra veiksmingi prailginant gyvenimą.
Į kokius svarbu atsižvelgti faktorius vartojant vitaminą D? Aš suprantu, kad na, amžius svarbu, svarbu ar turi viršsvarį ar ne, ką jūs dar paminėtumėt? Na, kaip žinoti tą normą, kiek tau reikia per dieną suvartoti vitaminą D?
Aš sakyčiau, tai labai priklauso nuo organizmo poreikių. Kitas dalykas, tai turėtum būti vis tiek suderinta su gydytoju, todėl kad nu, ne vienas iš mūsų nepradedam savo leisti insuliną arba gerti prednizoloną ir kitus hormonus. Tai lygiai taip pat pasirinkimas vitamino D preparatų ir dozių, jis turi būti suderintas su gydytoju, nes jis priklauso nuo organizmo būklės. Pirmas dalykas yra svarbu, kad būtum įvertintas virškinimo trakto potencialas ir esamos ligos. Todėl, kad vitaminas D, jis yra tirpus riebaluose ir tam, kad įsisavinti, jisai turi susitikti su tulžim, kuri jį emulguoja, pasidaro micelį, kad riebalinis lašiukas iš išorės apgobtas vandeninio lašiuko. Tokie kailinukai. Ir tik tada jisai gali įsisavinti. Jeigu žmogui yra pašalinta tulžies pūslė, jeigu yra tulžies pūslės funkcijos sutrikimai, jeigu yra labai dažna refliukso liga, tai tada vitaminas D negali įsisavinti, nesiaktyvuoja. Todėl reikia naudoti kitos jo formos.
Ar yra...
Ir vėl tai pasirinka gydytojas.
Taip, tai... Supratom, kad tas yra svarbu pasikonsultuoti su gydytoju prieš vartojant vitaminą D, ar ne? Ar išskirtumėt kažkokias pagrindinės taisyklės, na, kurių svarbu laikytis naudojant vitamino D papildus? Nes, na, kaip žinia, pavyzdžiui, vartojant vitaminą, ne vitamino, o geležį, labai svarbu vartoti kartu ir vitaminą C, kad įsisavintų. Ir dar svarbi taisyklė nevartoti 2 valandas prieš ir po pieno produktų. Kalbant su vitamino D, yra tokių taisyklių, na, kurias svarbu žinoti?
Taip, dažniausiai preparatai, kurie yra vaistinėse, jie yra aliejinio tipo preparatai, tai jie turėtum būtinai susitikti su tulžim. Jeigu jūs išgersit vitaminą D nevalgius, jis tiesiog neįsisavins. Todėl jį reikia būtinai vartoti po valgio ir to maisto kiekis turi būti nedaug ir jis turi būti pakankamai ribus. Pavyzdžiui, tas pats buterbrodas su lašiša arba kiaušinėlė nedidelė, tai jinai pilnai tinka. Kitas dalykas yra dabar rinkoje preparatai, kurie yra miceliniai arba liposominiai, juos galima vartoti kitaip, tai priklauso nuo to, kiek tam žmogui vitamino D reikia maždaug kažkur po 2-3 mėnesių reikia vėl matuoti tą kiekį vitamino D ir žiūrėti, ar pasiekė rezultatą ar ne.
Kaip suprantu, ne visada pavyksta iš karto pasiekti tą rezultatą, ar ne? Ir tai yra, na, klaidų, vartojimo klaidų pasiekmė, taip?
Ne visada. Labai dažnai yra tam tikros specifinių geno mutacijos ir vitamino D receptoriai jo neįsisavina ir nepagauna. Ir žmogus, turintis tokią mutaciją, gali gert bet kokios rūšies vitamina D, kraujai tikrai jo nepadidės. Iš to tokiems žmonėms yra specialūs preparatai, kurie išrašo gydytojai. Aišku, jų nėra labai daug tokių žmonių, bet irgi reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu tu geri pastovi ir tau nedidėja, tai tada reikia rimčiau tirtis, nes tai gali būti tiesiog genetinės paveldėtas dalykas.
Ir pabaigai labai trumpai, na, sakėt, kad įmanoma perdozuoti vitamino D, kas tada nutinka?
Šiaip sakyčiau, kad tikriausiai neįmanoma, nes aš galbūt vienintelis Lietuvoje dar esu matęs tų žmonių, kurie buvo apsinuodėję vitamino D, tai buvo naudojami milijoninės dozės rachitų gydimui, dabar tokių dozių praktiškai nėra. Apsinuodėjimas, taip, jis yra įmanomas, jis pasireiškia vėmimu, pykinimu, centrinės nervų sistemos sutrikimu, labai sunkiai gydomas, todėl kad vitaminas D labai sunkiai išsiveda iš organizmo, nes jis riebaluose jau yra ištirpęs, tai tokie žmonės ilgą laiką praleidžia reanimacijoje. Jeigu kalbėti apie perdozavimą simptomus, tai jie dažnai pasireiškia odoje. Kitas dalykas, galbūt pas mane per paskutinius metus buvo tik tai gal pora žmonių, kuriem vitamino D kiekis buvo arti 200, o šiaip dauguma tai turi žymiai mažiau. Toksiškumas pasireiškia nuo 250, tai aišku, kad jokių toksinių simptomų jie neturėjo. Tai aš sakyčiau, kad reikia atsargiai, nes kiekvienam žmogui yra savo biochemija, iš kitos pusės tai yra labai ilgalaikis dalykas tam, kad apsinuodyt vitaminų D.
Dėkui Jums už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbėjome apie vitamino D ir kaip išsiaiškinome, kad na, yra mitas ir klaida nevartoti vitamino D vasarą, nes, na, kaip išsiaiškinom, vitamino D mes su saulė tiek daug negaunam, kiek reikia mūsų organizmui. Šiandien laidoje dalyvavo Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojas endokrinologas Andriejus Levingeris. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato maisto papildas Oilesen vitaminas D3.